Og med det, så er vi nået frem til et kig på vejret. Dagen begynder tåget, og der kan stadig ligge skyer. Mange steder efterhånden, så skulle der komme sol over landet, dog stadig med lokale byer. Temperatur omkring 20 grader. Nu skal vi under bæltestedet med Jan og Simon, der har gæster i studiet.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Gang i den.
Ja. Yeah.
Gang i den.
Ja, Buzz Lightyear.
Det er nemlig rigtigt, hvad Christoffer inden for nyhederne sagde, at vi har nemlig gæster i dag.
Ja.
Og det er...
Eller gæst.
Gæst, det er en gæst, og det er en meget, meget verdenskendt gæst, og det er ikke vores, det er... Det er Brunos, kan man ligesom godt sige.
Det er Bruno.
Det er, hvad hedder det. Men vi har fået lov at låne den i dag, og det er vi selvfølgelig rigtig glade for.
Og det er der en helt speciel årsag til, at vi har.
Det har vi. Vi kender jo alle sammen. Jeg ved ikke, om alle gør det, men...
Og det gør de.
Buzz Lightyear. Jo, men... Hvad hedder han på dansk? Jeg har ikke styr på de danske ting.
Paul Lysår.
Hedder han det?
Nej, jeg ved det.
Mener det?
Han hedder vel Buzz Lightyear, det er jo ligesom det, han siger der, hvor han snakker dansk. Og det er det, vi skal snakke om.
Det er det, vi skal snakke om. Kort. Vi skal snakke om, at tit og ofte så, eller jeg er blevet opdraget, at det der med eftersynkronisering, det er ikke som sådan altid er det fedeste i verden, at man skulle altså...
Det er lidt ligesom Google Translate, ikke?
Jo, lige præcis. Lige præcis. Men det her, det er lidt ligesom... Den der tegnefilmsting med, at alt skal oversættes til dansk, så børnene kan forstå det.
Vi snakker dansk.
Ja, lige præcis. Og det er selvfølgelig også meget rart. Og det kan for mange ting en gang, når jeg selv får skrabet nogle børn sammen, så kan jeg godt se det på den måde, at det er fedt med, at det er dansk, og de snakker til det. Men den her figur snakker også dansk. Og den siger nogle ret vilde ting. Altså, den siger, da det vi lige har hørt, den siger, ikke? Det siger den jo.
Ja, det skal
siger
han jo.
Og så siger den også.
Jeg er Buzz Lightyear, Space Ranger.
Det siger den. Og så siger den også det her.
Buzz Lightyear melder sig til sektortjeneste.
Hvad?
Hvad? Hvad siger du, Buzz?
Buzz Lightyear, mønstre af.
Ja,
det var ikke det, du sagde lige før. Hvad sagde du lige før?
Buzz Lightyear melder sig til sektortjeneste.
Til hvad?
Buzz Lightyear, mønstre af.
Ej, sig det, som du siger til at starte med.
Buzz Lightyear melder sig til sektortjeneste.
Sex og tjeneste?
Sex og tjeneste. Det ved jeg ikke.
Så en mande luder?
Luderman er han her.
Luderman.
Luderman. Buzz Lightyear, han er blevet til Luderman. Undskyld, jeg er mildt.
Der er gået noget galt på fabrikken der.
Et eller andet er der. Der er stukket noget af i de der taletip der, som ikke helt er blevet indtalt ordentligt. Men...
Kan han bevæge alle led? Jeg tænker mere, hvis han skal opfylde nogle ønsker.
Ja, hvis han skal opfylde nogle ønsker. Jeg kan jo godt, eftersom at jeg jo er meget, meget, meget...
Adræt.
Tak, mormor. Nej, jeg kan jo godt, hvad hedder det, på mange måder, gætte mig frem til, hvad han skal sige. Men det lyder ikke sådan, som den skal sige. Og det synes jeg på mange måder jo er sørgeligt.
Buzz Lightyear melder sig til sektortjeneste.
Nej, det du melder dig ikke til sektortjeneste her. Slet ikke i det her program. Det er ærgerligt, at et så ellers elsket stykke legetøj med sit danske sprog, med sin danske tunge, på den måde skal faldbyde sig som en form for sexlegetøj. Det synes jeg ikke hører nogen steder hjemme. Det kan ikke godt blive en lille smule farvet over. Men det skal jo ikke afhænde os for at komme i gang med programmet.
Nej. Og ja, der er nogen, der vil mene, at foråret står for døren.
Foråret? Er det ikke efteråret?
Efteråret, undskyld.
Ja, efteråret. Det ved jeg godt.
Der faldt det hele. Vi skal snakke om overgangsalderen. Nej, det skal vi ikke. Vi skal snakke om overgangs-SU. Nej, det skal vi ikke. Vi skal snakke om overgangsritualer. Nej, det skal vi ikke. Vi skal snakke om overgangsjakker. Fordi at efteråret står for døren, og så skal man da ud og erhverve sig en overgangsjakke.
Jeg kan simpelthen...
Det er ekvipering, en glidende ekvipering fra den ene årstid til den anden.
Ja, for jeg kan jo godt regne ud, hvad det betyder, men jeg troede ikke, der simpelthen var noget... Jeg troede ikke, der var mennesker, der var så forfængelige, at de ville hoppe på endnu et sovsede trick fra modebranchen. En overgangsjakke.
Ja. Er det ikke nok med en fleece? Og så kan man glide rundt i
en ekstra trøje. Årstider. En ekstra trøje, ikke? Det, var, det er det, det hedder det hjemme ved os. Det ved jeg ikke, om man skal fra sommerjakke. Det, nej, jeg har ikke. Har du købt overgangsjakke?
Nej, jeg har en del fra sidste år og forrige år, året før der.
Men der har du altså købt overgangsjakker?
Jeg har ikke betegnet det som præciseret eller defineret det som værende overgangsjakke, men bare det med, at det bliver lidt koldere, og så har man en vindjakke eller en anden tynd, smart jakke. Og det er faktisk Woman, der ligesom har fundet fire rigtig, rigtig, altså damebladet Woman, ja. Der har fundet fire fantastiske overgangsjakker, så
rigtigt?
Du er klar til efteråret.
Hvor dejligt.
Ja. Det er Womans egne fire favoritter. Udover det, så vil de også godt lige pointere, at der er altså... Også er ved at tid til at slappe lidt mere af indendør, og det kan man jo gøre i fem super feminine kimono.
Kimonoer?
Ja. Der har de altså også lige fundet fem, så de er ved at bygge op til efteråret, Simon.
Det...
Altså, overgangsjakken og så en dejlig kimono, når du kommer hjem, så ja. Er du med.
Jeg er helt ude med kimonoen. Jeg har jo også... en super dejlig kimono, jeg har købt for omkring $8 i Chinatown.
Med paljetter og...
Nej, den er meget, meget, den er meget, meget, meget simpel. Den er sikkert lidt for kort, og den er pisse rar på. Men $8 Chinatown San Francisco, det er jo et fund for de penge. Og den har, altså holdt, i nogle år, og det er rimelig autistisk materiale, den er lavet i, vil jeg helst sige. Det er sådan en blanding af viskose og et eller andet.
Akryl.
Andet. Ja, det kunne det faktisk snit være.
Det er gode ved akryl er, at det faktisk er tørt, lige snart du hiver det ud af vaskemaskinen.
Du har fuldstændig ret. Men jeg har så fundet, undskyld mig, fordi at da du siger det her tidligere i dag, så tænker jeg, det skal ikke hedde sig, at det er altid dig, der skal komme med de heftige fashion news. Så jeg har været på Alt for Damerne, og der har jeg altså læst Victoria...
Zuznikos?
Ja, noget af den stil. Hendes artikel, der hedder Ugens Nøglekøb.
Okay, nøglekøb?
Yes. Har du prøvet det?
Er det fordi, der er det der nøglemærke på?
Jeg ved det ikke. Altså, vi nærmer os den der, og det er gratis til alle jer reklamefolk, der sidder derude. Hvad hedder det? Altså, kampagnen, der hedder, der er så meget, kvinder ikke forstår. Den er fin nok, men her der er der altså også utrolig meget, mænd ikke forstår. Og et nøglekøb, der vil jeg umiddelbart sige, er der noget, er der en lås et sted i vores hverdag? Bil, cykel, hus, hjem, et eller andet kælder, en hemmelig kasse, som jeg skal have lavet en nøgle til. Det er selvfølgelig overhovedet ikke, det drejer sig om. Det drejer sig om, hvad er det allervigtigste, den allervigtigste beklædningsgenstand at købe i lige præcis den her uge, ifølge Alt for Damerne, Jan. Og ved du, hvad det er?
Det må være overgangsjakken.
Nej, det er simpelthen de hvide bukser.
De hvide bukser?
Ja.
Åh, det er mange år siden, jeg har haft
de hvide bukser, de hvide bukser.
Hvordan er hun nået frem til
det? Jamen, det står der. Denne her sæson har hvide bukser ikke været at gå udenom. Den klassiske hvide sommerfarve skaber et let og lækkert look, som du kan bruge både til hverdag. Hverdag i aften her er vores bud på 9 hvide bukser. Så har de så simpelthen vist mig 9 par hvide bukser, så man ikke er i tvivl om, hvordan hvide bukser ser ud. Men det er altså dit nøglekøb, Jan. Det er så åbenbart, hvis vi slår det sammen.
Er der nogen, der er taljeret? Jeg er vild med taljerede bukser til mig selv.
Det ved jeg ikke. Der er nogen, der er emaljeret. Jeg ved ikke, om det...
Eller lavtalje, det er også. Det kan jeg godt lide.
Okay, jeg er mere til sådan en Bermuda-sjov, sådan en piratbuks med lommer på siderne.
Det er også fikst. Mm-hmm. Og gerne lidt snøre for, nede i bunden,
lige
ikke?
Lige præcis. Ja. Lige præcis, så man kan have sin hyldeblomst liggende dernede, når man er ude at samle, ikke? I sin hvide piratbukser og sin lilla crocs og sin uldstrømper. Jeg har i den grad haft hvide cowboybukser, men det kan jeg
det
lige...
Det har jeg også haft.
Ved du, hvornår jeg havde det?
Jeg scorede ikke i dem. Nå, nej.
Det, jeg scorede aldrig, men jeg havde hvide cowboybukser sidst, da jeg gik i 9. klasse.
Ja, jeg har nok været lidt ældre.
Ja, det er du.
Men er du mest altså til højtalighed eller lavtalighed? Altså, det skal ikke være super. Dem, der bare går lige der.
Jamen, det kommer an på, hvilken situation det er.
Ja.
Jeg er sindssyg, og det er fordi, jeg ikke er med på moden, så er jeg vild med lavtallede bukser. Jeg synes, det er piger i lavtallede bukser. Det er,
jamen,
det,
hvad med dig selv?
Det, nå, jamen, jeg er jo en uniguy, kan man sige. Jeg kører med det hele. Jeg kan sagtens have et par bukser på, hvor om morgenen så er de højtallede, og så om eftermiddagen så hænger de helt ned og flagrer om. Ja, sådan er jeg. Jeg er ikke på den måde genert.
Nej, det har jeg bemærket.
Men altså, overgangsjakken...
Godt, vi laver radio og ikke tv.
Lige præcis. Overgangsjakken og de hvide bukser.
Ja, det er så er du godt på vej.
Så er man altså for sindssygt klar til at, at rykke i den her uge rent modmæssigt, ikke?
Jo.
Anmand, hvad ligner det her? Stil af det lort ud på gaden, mand. Hvad går og skvatter i det?
Vi var om det for et par dage siden. Med at i Hillerød, der var der blevet solgt meget
uheldigt. Var det ikke
Nødebo? Nødebo, ja.
Det er også
tæt på.
Ja.
At der var der blevet solgt en rollator til et loppemarked. Et loppemarked, som vi er en af vores kære lytter blev gjort opmærksom på, er drevet af på ren amatørbasis osv.
Frivillige hænder.
Frivillige hænder, ja. Og alt overskud går til en sindssygt god sag, Jan.
Ja.
Det lokale foreningsliv.
Der var en ældre herre, der skulle op på første og kigge på porcelæn.
Ja, og da han så kom tilbage, så var der en eller anden kage, der ikke var bagt færdig, som så havde solgt hans rollator for 150 kroner. Okay. Alt endte godt,
ja, det gjorde,
kan man sige.
Gudskelov.
Og vi håber da, at alle implicerede parter på et tidspunkt i løbet af det næste årtusind kan trække lidt på smilebåndet af situationen, på trods af dens ramme alvor.
Jeg tænker også på et gerningsmand-offermøde ville også være på kommunen, ville være meget oplagt til sådan en sag.
Du har helt ret. Du har fuldstændig ret.
Nu er den gal igen.
Nu er den gal igen, ja. Jan. Og det er igen den allestedsnærværende journalist John Jessen Hansen, som altså skriver her på lokalavisen.dk i Hillerød og nærområdet. Og det drejer sig den her gang om krammermarkedet. Fordi en manglende spiritusbevilling er nu måske i gang med at kvæle krammermarkedet i Hillerød. Altså Hillerød krammermarked, som på torsdag ville have været åbnet for 32. gang, eller som forhåbentlig også åbner.
Ja, jeg skulle sige, nu siger du ville.
Ja, men det åbner.
Hvad er problematikken?
Problematikken er, at man ikke må drikke stærk alkohol på pladsen. Der er...
Nå, men man må stadigvæk også sælge ufattelig mange tennissokker og andet.
Ja, det tror jeg gerne, man må.
Det
tror jeg på alle mulige måder.
Det.
Igen er det et krammermarked, som jo altså beror sig på, at den gode sag er, og den... Det ungdomsorienterede lokalforeningsarbejde i Hillerød omegn. Så alt overskud, eller man kan sige, det der skal være overskud, det går til nogle fantastiske formål. Men dem, der afholder det, jamen, de har altså kun fået lov til at sælge øl og vin. Plus det, der hedder fabriksblandede produkter, og der kunne jeg forestil mig, at det var noget som...
Mokai?
Ja, for eksempel, ikke? Og andre former for hvad hedder det? For ungdomsvoldtægt. Det ved jeg ikke. Det kan være alle mulige ting, ikke? Med ting, der indeholder op til 6% alkohol, kan man sige. Men det er de der krammer ikke særlig meget for.
Nå.
Fordi...
De vil have noget med nogle flere vold i.
Man plejer at få et shot. Og et shot, det er jo altså...
Hver gang man indgår en handel, eller hvad?
Det ved jeg ikke. Det kan godt være, men det tror jeg faktisk, det er.
Lidt ligesom at være i Big Bowl.
Ja,
eller
så er det også...
Eller Bøf og Bowl, og hvad de ellers hedder.
Knip og høvl. Det er, hvor man kan komme ind og
bolle. Ja, det er fint, okay. Det er fint. Ja, men...
Der er i den gode sags tjeneste blevet råbt vagt i gevær i forhold til chefen, der står for bevillinger til sådan noget der. Og han siger... i Nordsjællands Politi der, han siger, at jamen, desværre så kan for meget alkohol sådan nogle steder som krammermarkeder medføre en effekt, som kunne minde, altså en effekt af dårlige ting, som kunne for eksempel være ligesom ringe i vandet, når man har smidt sten i. At,
det er jo bare de små skarpe, der gør udfaldet.
Simpelthen. Det er... og det er altså noget, som de tager meget alvorligt op, fordi redaktøren og artiklens forfatter, han siger også, at han påpeger afsavnet de mange ungdomsaktive vil lide, hvis ikke det er, at det her krammermarked får lov til at blive eksekveret osv. De har taget så mange andre sikkerhedsforanstaltninger, de har hyret private vagtværn ind på Hillerød krammermarked. Jeg er vokset op med Roskilde krammermarked, og
ja.
Det er jo altså... det ved jeg ikke, om det er samme, om det er lige så stort, eller hvad det er, men det er i hvert fald også professionelle.
Det i Hillerød er temmelig stort også.
Det er kæmpe, kæmpe stort, ja. I hvert fald det i Roskilde. Der er jo altså strip og dørtræk, og så er der sådan...
Dørtræk?
Ja, så sidder de og, står de og gasser op i deres biler, ikke?
Nå, okay.
Så er der... ja, der har der også, jeg har da også set, set nogle episoder, hvor der blev det et cowboyflade ud, men det var ikke noget med, med kniv, sakse, noget som helst.
Nej. En god gammeldags måde.
Men der var masser af fadel, og så var det i den grad rigtig, rigtig mange shots, ikke? Men det er altså nu, at, at de lokale aktører i Hillerød Krammermarked, de frygter for deres, elskede Krammermarked.
Men det er vel for helvede ikke alle, der kommer for at få shots.
Altså, det, kan,
det kan de da tage derhjemme.
200 kroner kostet. Det er særligt stavltalærkner. 200 kroner.
Altså, hvis der er tunggrillede pølser og fadøl, så burde det da være nok til at holde en fest. Man behøver da ikke at blive skudt af sted på alle mulige gajolshots og...
Sådan der kan man så være en kasse gamle jakker til 500 kroner.
Den køber jeg.
600 kroner så.
Jeg skal lige høre, den kasse jakker, er der nogen overgangsjakker i? For det står faktisk at bruge, for at står for døren. Eller var det efteråret? Det var efteråret. Jeg har fået for mange
jobs. Kan have noget, overgangspladser, der er 5 år.
Men Simon, det kan da ikke være rigtigt, at det er der, det skal stå.
Det er det. Hvis de ikke får lov til at servere, hvis de ikke får lov til at servere shots, så er
så altså
artiklens forfatter her, John, han er så bange for, at så er det slut. Så kan man ikke mere. Så er der intet at gøre, Jan.
Altså, hvis det er shots, der holder den butik kørende, så burde man måske bare overveje at lukke det ned. Jeg ved godt, det er måske ikke populært at sige, men altså, det kommer vel for at gøre en god handel, ikke?
Og støtte et godt formål.
For at få et par billige chucks. Og et par hvide tennissokker og gøre en god handel på et ægte, eller næsten ægte tæppe.
Lige præcis.
Ja.
Og selvfølgelig for at støtte det gode formål, som overskuddet går til. Men selvfølgelig, det er klart, hvis man i Hillerød ikke vil støtte et godt formål, medmindre man er brandhamrende lam og køber store kasser med overgangsjakker,
ja.
Så ved jeg ikke, så ved man skal gøre. Jeg håber, vi følger sagen tæt, og vi håber selvfølgelig, at på alle mulige måder, at de trængende ungdomsaktive foreningsliv får, hvad der bekommer dem, og at man på trods af, at der ikke er alkohol på over 6%, stadigvæk kan afvikle et krammermarked. Det er også, der er jo mange krammer, der er fulde. Så er det sagt.
Ja. Det er godt, du generaliserer, så kan vi nemlig komme videre med programmet.
Altid. Du skal altid generalisere.
Jeg glemte helt, jeg ikke kunne svømme. Det har jeg aldrig kunnet.
Sådan er vrøvl. Alle kan svømme. Der er bare nogen, der ikke har lært det endnu.
Så skal vi til det.
Ja.
Jeg har glædet mig. Vi har haft gang i historien. Jeg mener, var det i mandags? Eller var det i...
Det var i mandags.
Fredags.
Hvor jeg lige ventede, at søndagen jo, som sagt...
Var international topløs dag.
Ja.
Ja. Og vi har snakket om, at vi ikke havde bemærket det. Her i
København.
København. Jeg ved ikke, om der har været sendt endelige billeder, hvis I har set noget et sted.
Ja.
Men i USA, der rykkede det altså.
Ja, selvfølgelig.
Ja, og jeg vil godt lige vende tilbage til det, fordi da jeg begyndte at grave lidt der, så dukker der altså nogle ting op, og jeg tænker, okay, der er lidt flere lag på, end jeg lige havde regnet med. Vi kan starte i den amerikanske by San Antonio. Der var der et opbud på 30, skal man kalde det, demonstranter. Det kan man måske godt. Det handler om, den her internationale topløs dag, det handler om, at kvinder og mænd skal være ligestillet i forhold til det med at gå topløs, eller med bare overkrop, som det hedder, når det er en mand jo,
ja.
I det offentlige rum.
Ja.
Og i San Antonio, der var der altså 30 mennesker, herunder flere næsten topløse kvinder. Ja, og så tænker jeg næsten. Jeg har kigget på nogle billeder. Der er nogle af dem, der har bare vafler, og så er der nogen, der har pakket lidt ind, og så er der et par lune mænd, der har taget en BH på. Der skal være lidt sjov i gaden.
Ja, det er sjov. Ja,
30 demonstranter og 100 mennesker, hovedsageligt mænd, som følger optoget med deres kamera. Må ikke, der skulle samles lidt ind til gokkebogen der.
Oh,
og det har åbenbart været en tendens rundt omkring i hele USA. Det har været, at der har været forholdsvis få, der ligesom er gået med i det her optog. Og så har der været ufattelig mange, der har været stået på sidelinjen.
Ej, nogle gange så er vi mænd altså bare
sådan. Ja, vi er nogle grisabasser.
Ja, det er vi her. Vi er grisabasser. Vi er jo tavlige taber, altså.
Ja.
Ej.
Så tænker jeg, må ind og kigge på hjemmesiden, som hører til det her fantastiske arrangement. Og den hedder selvfølgelig Go Topless www.mobile.org. Der er to hjemmesider. Det kan vi lige vende tilbage til. Herinde kan man blandt andet lige læse lidt om reglerne i de forskellige stater. Der er jo forholdsvis mange stater i USA. Ja, det er der. Lige så mange, som der er stjerner i deres flag. Åh, det rimede, det var vildt. Nå, og her kan man altså lige gå ind og kigge på, hvorhen der har været afholdt demonstrationer, og hvad reglerne er i den stat i forhold til det med...
At optræde topløs.
Optræde topløs, lige præcis. Udover det, så falder jeg over noget, og tænker, hvem er det, der ligesom har fundet på det her? Hvad er det, der sker her? Og der står der så, at den amerikanske afdeling af den her organisation blev etableret i 2007.
Mm-hmm.
Og så kommer jeg til det, hvor jeg tænker, nu bliver det mærkeligt. Er den åndelige leder Rael?
Nej, det er ikke mærkeligt. Hvis man ikke kender til...
Men det er jo en grisebasse.
Rael. Hvis man ikke kender til Claude Maurice Marcel Vorillon, så har man et problem. Og så er det selvfølgelig svært at forstå. Altså, man har ikke et problem, men så kan det være svært at forstå.
Ja.
Men du bliver nok nødt til at brække lortet ned, Jan.
Jo. Altså, man kan sige... Det, der er hele præmissen for det her projekt, det er jo, som jeg sagde før, det der med, at kvinder burde have de samme forfatningsmæssige rettigheder som mænd til at gå ja, i bare overkrop.
Selvfølgelig.
Eller med kanderne fri.
Selvfølgelig.
Og det er altså den åndelige leder her af den raelske bevægelse. Rael, bedre kendt som?
Realism, altså...
Men også Claude...
Claude Maurice Marcel Vorillon.
Ja,
jeg tror, han i lang tid har brugt navnet Maurice Marcel mere, men han hedder altså Claude i virkeligheden.
Ja, lige præcis. Han er franskmand.
Ja.
Og hvordan er han kommet i gang med det her? Det er jo så, hvis han er åndelig leder, så er man også ud fra, at der er lidt sekt ind over det. Og det er faktisk meget sjovt, fordi at hvis man for eksempel går ind på deres hjemmeside, den der gotopless.org, så ned i bunden af hjemmesiden, der kan man lige scrolle ned, og så er der lige pludselig en reklame for en bog, der hedder Intelligent Design. Og den har et cover, der er meget som JW's bøger og alle de andre store, altså Jehovas vidner og så videre.
Jo, bevares.
Jo, som også pryder Københavns bybillede for tiden.
Ja,
nå, men i hvert fald, så tænker jeg, hvad er det her går ud på? Og nu vil jeg læse ordret op, hvad der står på hjemmesiden, hvis man går ind på den der den raelske bevægelse.
Ja.
Og der står her: hvad hvis ud af de tusind af UFO-observationer, der sker hvert år, er en person, der rent faktisk møder en af førerne fra en af disse UFO'er? Hvad hvis denne person fik informationer af dette rumvæsen, som forklarer jordens hemmelige historie, dens forestående fremtid?
Ja.
Bum. Hvad hvis al den information blev udgivet for årtier siden og anerkendt af tusindvis af mennesker, inklusiv videnskabsmænd og historikere? Spørgsmålstegn.
Ja.
Ja. Så tænker man, fortæl os mere. I en alder af 27 år udlevede Claude Vorillon, nu kendt som Rael. Han oplevede noget stærkt. Han var passioneret racerkører og journalist. Og en dag, som var den 13. december 1973, der var han på vej til arbejde, som han jo var så tit, når han ikke var ude at køre racerbil. Og der møder han altså en UFO, som ændrer hans liv. Fra den dag har han rejst verden rundt for at fortælle folk om hans oplevelse, medierne, konferencer, så videre. For det, der sker, det er, at han møder altså et rumvæsen, Simon.
Mm-hmm.
Fra en UFO, som giver ham nogle meget, meget vigtige budskaber vedrørende alle aspekter af menneskets liv.
Ja.
Hvad enten, og det her, så alt det står i den her bog, som så åbenbart lige er smidt ind under noget topløs selvbetjening, skulle til at sige, noget go topless.
Yes.
Og det er, den bog er så interessant, hvis du interesserer dig for oldhistorie, moderne videnskab, UFO'er, religiøse skrifter, sågar science fiction.
Ja.
Så får du altså nye perspektiver smidt lige i dit fjes, hvis du erhverver dig den her bog. Det synes jeg godt nok er fantastisk. Den her bevægelse, hvis man vil kalde det, den er worldwide. Jeg har fundet et billede fra Korea, hvor der står nogle folk til de her sådan, go topless arrangementer. Og nogle af dem har nogle meget, meget store sølvfarvede støvler på. Jeg ved ikke lige helt, hvor de kom ind for. Men det er altså en UFO-religion, som så også lige laver et arrangement, hvor man ligesom klamer, at kvinder skal have samme rettigheder i forhold til at være topløse i de offentlige rum.
Og man en stor del af den her realism, det er jo også det, som der bliver kaldt sensuel meditation.
Lige præcis.
Hvor at Claude, han får lov til at, at kravle lidt rundt på de kvindelige medlemmer af kulten. Det vil jeg vil kalde det for noget kult shit, det her, for det er det lidt på mange måder. Han har jo sin helt egen, sin helt, som du selv fortæller, han så den der helt egen dagsorden har med, at Elohim, de her overmenneskelige aliens, der kom for mange tusind år siden til jorden, ligesom former os nu, og sådan nogle ting, og så jeg fortæller os, hvad vi skal. Ja, det er, som du siger, det er lidt specielt, men man kan jo kun beundre ham for, at han på et eller andet tidspunkt har fået fænomenet bare patter ind i hele det her meget, meget store og verdensomspændende, verdensomspændende kult fænomen, som man selv har fundet på. Og hvis man går ind og kigger på ham, jeg ved ikke, om du har et billede af ham, vi har jo beskæftiget os med ham før i forhold til mærkelige mennesker.
Ja.
Og jordens undergang, om vi lige skulle lægge et billede op af ham, så man kunne se, at så giver det meget mere mening, det vi har siddet og sagt i hvert fald. Ikke?
Ja, ja. Det første, jeg kom til at tænke på, det var den historie, der var i et eller andet. Det var ikke TV2. Jeg kan ikke huske. Der var et TV-program, der hedder Nathan Yoga ude på Nørrebro, som også havde lidt det samme, hvor der først hiver man nogle frigjorte kvinder ind til noget yoga, og så kan de ryge et par trin op ad stigen, og lige pludselig så møder de altså så den åndelige leder, som er en eller anden nede fra nede sydpå. Og det minder lidt om det samme. Det er noget eksotisk, og du kan ryge op i graderne, hvis du... Og så her, der tænker man så, okay, hvis vi lige smider den der sådan med lige rettigheder for kvinderne på det punkt, så ved man i hvert fald, at man lige kan hive nogen ind der, og tænker, at de skulle ikke genere det. Og nu ved jeg godt at generalisere. Men jeg tænkte bare, det kom bag på mig, Simon. Du vidste åbenbart heller ikke så, at det også er ham, der ligesom er røget ind i her med go topless.
Nej, det vidste jeg faktisk ikke.
Nej.
Det må jeg alle indrømme, men jeg vidste godt, at han var en, undskyld mig udtrykket, men en lummerkæl.
Ja.
Lummerkæl.
Jeg lægger et link op til gotopless.org, hvis man ikke lige selv orker at skrive det. Og så kan man jo gå lidt på opdagelse det, og bemærk den lille bog, der også sælges på siden helt nede i venstre hjørne.
Jan,
ja,
vi skal til Canada, fordi vi følger jo Torontos udvikling og 0 efter Rob Ford.
Ja.
Det er vigtigt for os at være med i, at der jo her til lige om lidt er...
der er valg.
Borgmestervalg,
og vi har jo været inde på det i, hvad det i forgårs.
Ja.
Nu er den her Rob Ford-masken, og den skal nok komme til at prøve byen op til valget.
Og Rob Ford, hvis man ikke har fulgt med, borgmester, jeg gør det meget kort, borgmester i...
Tak.
Toronto, elsker at ryge crack, og det går galt. Så det, sådan er det, altså, det bliver opdaget, og det går galt. Og nu vil han altså, mest også på grund af, at han har påstået, at han har været på afvænding, som han i åbenlyse vendinger på sine sociale medier beskriver som, at det er ligesom at være på lejrskole, så vil han altså gerne vende tilbage som lokal politisk stormester i Toronto. Han går stadigvæk for at blive borgmester. Men en af dem, som også går for at blive borgmester, hun hedder Sarah Thompson, og hun har et lidt andet liv på beding. En pige, som altså som 18-årig startede med at købe franchises. Jeg ved ikke, hvordan hun havde penge til det, men hun startede med at købe byde ind på franchises på bitte små, sådan ubemandede tankstationer. Det var rigtig, rigtig smart, fordi lige pludselig så i dag, der sidder hun altså med en multimillionær, altså millionforretning, og bare fyrer den af derudaf. Og hun er ret sjov, hun er gift og er mor til to, men sådan en dame med nogle holdninger, som hun gerne vil have igennem, og nogle værdipunkter i hendes liv, som jeg synes er ret morsomme, og som jeg synes også er pisse vigtige, og som jeg i virkeligheden giver en ret i. Hun er sådan en smuk, ældre pige med lange dreadlocks, og hun har altså sagt, at hvis hun bliver borgmester, så skal de ældre borgere i Toronto have adgang til gratis Viagra. Fordi at...
Er det far, der presser på der, mon? Altså ikke i den forstand, men...
Nej, det ved jeg ikke, om det er. Det er. Der står der ikke noget om. Der står inde på hendes hjemmeside, at det er en af hendes mærkesager, at et godt åndeligt liv hænger sammen med et godt sexliv, og at hvis et godt sexliv er sammen med et åndeligt liv, jamen så har man generelt bare et lidt bedre liv.
Ja, og det er jo blandt andet det, i denne uge, at Morgan Freeman har været ude at sige, at han holder sig så godt, som han gør, fordi han får masser af sex.
Ja, og, det, og han holder sig godt.
Og der er masser af penge til Viagra.
Og han holder sig godt.
Det gør han.
Det må man, det
flot,
må man sige.
Flot mand.
Det der, som hun siger, ved at hvis den intime nærhed forsvinder hos de ældre borgere, jamen så forsvinder glæden ved livet også, og så kan der opstå stressrelaterede symptomer hos de ældre mennesker. Og en af de aller største faktorer i, at mænd ikke kan præstere det flotte flag, det er netop stress. Så nu synes hun altså, at det skal ske. Og det er meget, meget sjovt, så kommer den her idé, nu har jeg lige tjekket det, den kommer faktisk fra Mexico City.
Mm. Jeg tænker, der kan også være et lag mere på det. Hun tænker penge her. Hun tænker, hvad koster Viagra kontra, hvis de ældre gebærder sig ud i samfundet og bruger, hvad skal man sige, offentlige midler til. Altså, bruger det offentlige system, lægebesøg, biblioteker, transportmidler osv. osv. Hun tænker, det kan egentlig bedre besvare sig, hvis de ligger, eller svare sig, hvis de ligger derhjemme og knaller. Mm-hmm. Så går det ikke ud og nasser på samfundet.
Lige præcis. Det er, altså,
det er blot en tanke. Blot en tanke.
Det, jeg synes, det er flot. Meget, meget langsom, men følsom gammel sex. Det er jo noget, som vi her i programmet stemmer for, skal ske meget ofte.
Ja.
Hele tiden.
Jo, bestemt.
Desuden så vil hun gøre offentlig transport gratis for studerende, ældre og personer på overførselsindkomst uden for myldretiden.
Okay, der hiver du så... Der hiver det fra hinanden, så det er ikke der, den ligger.
Ah, men det er et godt punkt, ikke? Og så mener hun også, at politiets politistyrke skal have udførlig kampsportstræning, så de i stedet for at bare skyde løs på folk, simpelthen kan agere en form for ninja,
ja.
Eller har en form for selv... Ja, jeg ved ikke, om man skal kalde det, men altså sådan et noget selvforsvars, men
ja.
Tænkte jeg, men der står direkte kampsportstræning, altså martial arts.
Der burde man trække Putin-kortet og så ringe til Steven Seagal og sige, prøv at høre, kommer du ikke lige til Toronto og give et par lektioner?
Jo, fordi man skulle da mene, at Torontos skørhedsværdi efterhånden er steget så meget.
Så han ville være velkommen.
Det tror jeg. Ja. Derudover så vil han også gerne have legeveje, og så kan vi jo så tænke lidt over, den lige har det i Danmark, men det er altså veje, som er fuldstændig lukket for al indkørsel af motoriseret køretøj, således at man kan sætte sine børn ud, og så kan de bare lege, uden at man er være bange for, at de bliver kørt ned. Så kan de selvfølgelig falde og slå.
De vil ikke have legepladser. De vil hellere bare have nogle veje, der er spærret af.
Jeg tror også, hun vil have legepladser, men lige pt. Så står der også, at det er vigtigt for hende, at der kommer såkaldte legeveje, play streets, som er hovedsageligt for børnene. Men det største...
Så kan de keep it street.
Det største trækplaster, det er for hende, det er faktisk lige pludselig, at hun sigter efter en helt anden vælgergruppe. Med det her Viagra noget. En vælgergruppe, som normalt ville have tilhørt et måske mere republikansk parti, i forhold til, at hun er på mange måder... hun er vel sådan lidt en blanding af Uffe Elbæks Alternativet, Liberal Alliance, og så ved jeg ikke, et eller andet kagebagerparti, noget løsgængerværk et eller andet sted. Men hun er altså i gang med at trække godt i land, og hendes polls, hendes meningsmålinger, de klarer sig rigtig, rigtig fint i forhold til det ældre segment. Og det er jo klart, at hvis man har været uden i mange år, og lige fordi man har været ked af, at man ikke kunne præstere, hvis man så lige pludselig har en mulighed for at få en gratis opturspille, til Kalorius, så kan det da godt være, at det lige præcis er der, man ender med at lægge sin stemme.
Må jeg spørge om noget her til sidst?
Ja.
Har Rob Ford været ude med noget? Hvad vil han stramme op på, ud over sit privatliv?
Jeg tror, der har ikke været noget endnu.
Nej, det skal vi holde øje med.
Det skal vi holde øje med, og der er jo ikke så lang tid til valget.
Fri crack til alle over 70.
Lige præcis. Gratis krokodil til folk uden øjne. Jeg synes, vi må vente og se, hvad der sker.
Ja, vi er med. Man kunne godt køre dig til i bil, nu når vi er i Toronto, fordi vi skal kun til Idaho.
Oh.
Vi skal snakke om et band, som vi snakker om, også i mandags. Vi følger godt nok op i dag, hva'?
Ja, jeg synes, det er...
Det hele bliver kæd meget, meget
god
fint sammen.
God kurv. Ikke tilfældig sammenfald.
Nej.
Det synes jeg.
Der bliver hævet op af den samme fondue-gryde i dag.
Jamen altså, en fond, der har stået, er nødvendigvis ikke dårligere. Men hvad sker der med Nickelback? Det var fordi, vi forleden dag postede en ting på vores Facebook, hvor at man kunne lige så stille finde ud af, hvilke af ens Facebook-venner man skulle få til at søge hjælp.
Eller slette.
Ja, det kan også godt være, at det bliver for meget at sige, dem vil jeg ikke hjælpe. Altså, det er jo en app, hvor, eller en lille computerfinurlighed, hvor at man, hvis man klikker på den, så kan man se, hvilke af ens venner, som har liket Nickelback. Og det er jo, som ordet siger, på alle mulige måder, forurening af værste skuffe. For det må man sige. Hvis man er lidt i tvivl, så kan man jo lige... Hey, I wanna be a rockstar. Shit, mand. Det er som om, der er noget, der brænder i mit ansigt, hver gang
og
jeg sidder
og hører
det der.
Bare
en stemme. Altså som om, at der står en esse, hvor der bare kommer sådan noget sort ild ud, der bare rammer indersiden af min hjerne. Det gør så ondt. Det
er pandelapperne.
Ja, det hele står flagre.
Ja, det er helt skidt. Det er det åbenbart også, hvis man bare nævner det i det offentlige rum.
Ja.
Eller noget, der minder om det.
Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Det håber jeg også sker mange steder.
Vi skal snakke om en film, der ligger på YouTube. Jeg kan lægge den op her efter, jeg har fortalt, hvad jeg går ud på. Det er altså to kollegaer, der er på vej hjem fra arbejde. De kører ind på en tankstation for at tanke deres store, flotte bil op. Ved siden af holder der en anden bil med åben dør. Og der er der så en fyr, der hører Nickelback. De to kollegaer, som er ankommet til tankstationen, de åbner døren for at gå ud og tanke, og siger lidt højt en kommentar, et eller andet, ala, wow, great Nickelback, eller sådan noget.
Ja.
Lidt ironisk.
Ja.
Det er der en politibetjent, der observerer. Og så tænker jeg, er det ulovligt at sige Nickelback?
Nej, men der er mange politibetjente, der godt kan lide Nickelback.
Det er faktisk ikke det, er ikke det, det falder på.
Okay. Kender mange betjente, som er tosset.
Betjenten opfatter det som om, at i det, han går ud af bilen, siger Nickelsack. Og Nickelsack er ligesom dimebag, en doseringspose, man får, når man erhverver sig den hellige urt. Altså marihuana.
Marihuana, søn af
ja, lige præcis. Går, ja. Og det er det, at betjenten tror, han siger.
Nå.
Så han ryger over til bilen og siger, hvad var det, du sagde? Og her, så står den her unge fyr, som lige har fået fri på arbejde, og siger, Jeg sagde, wow, fedt, Nickelback. Og så siger han, nej, det gjorde du ikke. Du sagde Nickelsack. Vi vil godt have lov til at indvende hele din bil. Vi vil godt finde det. Så prøv at jeg, mig og mine kollegaer her, vi er lige fået fri. Altså, du må være mere end velkommen. Jeg kan ikke forstå, hvorfor det er forbudt at sige Nickelback. Og der går lidt frem og tilbage. Og det er også tit sådan med de her videoer, der ligger på YouTube, at der tænker man, hvorfor er det ikke bare, at de giver betjenten det, han vil have, og så luk ned der. Fordi du kommer aldrig til at vinde den kamp lige meget. Det er ordens magten.
Hvis de tror, du har noget stash på dig, ikke?
Ja, men det er også det.
Så vender de vrangen ud på dig.
De går lidt op i en spids, ikke? Fordi han insisterer jo, den her betjent, altså på, at der bliver sagt Nickelsack, og de står der, nej, jeg sagde Nickelback, bla bla bla. På et tidspunkt, det hele bliver filmet på min mobiltelefon, der vælger den ene betjent simpelthen at trække sin pistol. Man kan godt nok ikke se det i billedet, men senere ser man så den ene af de her sådan, to unge mænd i den her bil, der lige har fået fri for arbejde, der er inde på den her tankstation for at tanke op og høre Nickelback, hos dem, der står ved siden af, stå i håndjern. Fordi der har den betjenten så åbenbart fået nok. De har trukket deres håndvåben og puttet den ind i håndjern. Fordi nu er det altså seriøst. Nu har de fået nok.
Ja.
Og det er til trods for, at de er blevet tilbudt at rense af hele bilen for at finde den hellige urt.
Altså politimændene har fået tilladelse fra de forurettede? Kan man
lige præcis. Okay. Ja, anytime, brother from another mother, kig i bilen. Vi har ikke noget. Vi har lige fået fri
fra arbejde.
Men det
siger Nickelback, gør folk sindssyge.
Jamen, det er det,
jeg
mener.
De trækker våben. Det går mok, hvis der kommer for meget Nickelback. Det kan blive voldsomt. Det kan blive voldsomt. Man skal virkelig dosere Nickelback. Virkelig på mange måder.
Det synes jeg bare, hvis man kører rundt lige nu og hører og kigger på nålen. Når man kører rundt og hører Nickelback og kigger på nålen og ser, nu skal jeg ind og tanke op. Sørg lige for at skrue ned, fordi det kan få fatale følger. Ikke kun for dig selv, men også for dine medmennesker.
Skrevet Nickelback. Hvad hedder det? Jeg har fundet en artikel, som er trykt i det, der hedder avisen.dk i dag. Og det er en artikel, der hedder Den værste chef er maratonløberen. Og der tænkte jeg lidt, ja, nu må jeg lige læse det igennem. Og så kom jeg bare til at sidde og smile lidt, da jeg læste det igennem, fordi artiklen handler om, at hvis man har en chef, som dyrker for eksempel triathlon, Ironman eller maraton, så er det som regel også, at de kollegaer, du har, de er meget, meget udsatte for at kunne få stress. Og hvorfor er det så det? Og det forklarer Thomas Milsted, som er generalsekretær i Stresstænketanken til Søndagsavisen faktisk. Og han siger, at når man har en chef, som dyrker sådan nogle ting, som er så individuelle på mange måder, så vil han også altid bedømme sine medarbejdere ud fra et meget elitært system. Apropos det der med generalisering.
Jo, jo, jamen endelig. Altså, ellers så kommer vi jo aldrig videre.
Og det siger han, fordi at der er blevet lavet en undersøgelse, som HK har bedt den her stresstænketanken om at lave, som har handlet omkring sammenhængen mellem stress hos medarbejderne og deres egen vurdering af, om de har en dårlig chef. Så altså medarbejderne, der er blevet undersøgt her af HK, de skulle altså svare på, om de havde en god chef, og så er de så derudfra kigget på, hvad chefen gik og lavede. 55% af de adspurgte i undersøgelsen svarede, at de både havde et højt stressniveau og en dårlig chef. Blandt de folk, som havde en god chef, så var der kun derimod 11%, der led af stress. Hvad siger du til den?
Jo, og hvad lavede de i deres fritid med der undersøgelsen om det?
Jamen, det ved jeg ikke. Jeg har bare aldrig nogensinde tænkt den vej.
Nej, men jeg kan godt følge det. Jo.
Det er jo bare en vild udtalelse at komme med, synes jeg. At hvis ens chef dyrker triathlon, så har ens kollegaer nemmere ved at blive stresset og have et sindssygt dårligt arbejdsmiljø. Men som sagt, den der vej, jeg tænkte, det er jo, giver jo et eller andet sted inde i mit lille forkvaklede drengehoved, der giver det noget mening. Forstår du? Det er et eller andet sted, så det der med, at jamen, altså, hvis man er så bestialsk inde i sit hoved, at man kan få sin krop rent psykisk til at præstere en triathlon, for det er jo åbenbart meget, meget psykisk, har jeg hørt fra folk, der har gennemført det. Det fysiske, det er en ting, men det psykologiske, det er altså der, man skal nå sig sammen, ikke?
Jo. Men det, jeg tænker, hvis man sidder i en jobsamtale-situation, kunne det egentlig godt være, at man lige skulle spørge den kommende, mulige, potentielle chef, hvad de går over med i fritiden.
Ja, men man ser jo tit de der...
Og så kan man jo så rejse op og sige, desværre, jeg er ikke interesseret.
Ja, det er det. Men jeg har så tjekket, hvad forskellige mennesker, som jeg tænker, har været nogle chefer i nogle... Jeg ved ikke, om de har været gode, men de har været nogle store chefer, ikke? Eller de har været chefer i nogle store virksomheder. Jeg har aldrig nogensinde haft på fornemmelsen, at herr Møller, han har dyrket triathlon. Og det er jo gået fint med hans firma, kan man ligesom sige, ikke?
Jo.
Lars Seier, han ser, altså ejeren af Saxo Bank, han ser absolut ikke ud, som han dyrker særlig meget sport.
Nej.
Vel?
Nej.
Det ligner utrolig meget. Altså, han har fået rødvindtænder, ikke? Så er der en mand som en anden forretningsmogul, Niels Martinsen, ham fra Easy Company blandt andet, som har de her kæmpe store, som har majoriteten i det der Inuware-imperie, ikke?
Jo.
Kevin Magnussens hemmelige betvinger. Han ser jo heller ikke ud, som om han dyrker triathlon.
Nej.
Og der tror jeg da, altså det går da også godt med hans firma, ikke?
Jo.
Lars Larsen ved, at jeg dyrker golf, men derfra så er triathlon, der er der et stort stykke, ikke?
Der er virkelig langt.
Og de butikker... De har haft det rigtig, rigtig godt. Det er nogle butikker, som er rigtig godt. Om folk, der arbejder der, så har været stresset, ja, det har de jo sikkert til et vist punkt, men man kommer ikke så langt, medmindre der også er en eller anden form for afstemt medmenneskelighed imellem ledelse og funktionel arbejdsstyrke. Det er jeg ret sikker på. Så den her artikel er voldsomt generaliserende. Jeg synes bare, det er sjovt det der med, at hvis din chef på et tidspunkt er ved at gå helt op i spåner, fordi han skal have tid til at cykle 80 km hver dag, så kan man altså godt tillade sig, fordi det er også bare mennesker, nogle steder, ikke? Så kan man altså godt tillade sig lige at sige, hey, boss, eller hvis hun nu hedder Jette, hey Jette, du behøves ikke lige præcis den triathlon i dag. Du skal nok gå alligevel. Du har også brug for en hviledag. Og selvom man ikke har skide meget forstand på triathlon, ja, det har jeg for eksempel ikke, men hvis jeg så noget, der så helt reelt ud herinde, ikke? Altså hvis Mads Brygger, eller Michael Bertelsen, eller Jørgen Ramsgaard for den sags skyld, lige pludselig begyndt at dyrke voldsomt triathlon, ikke? Så vil jeg også sige, at det hører ingen steder hjemme. Lige nej. PT. Ikke nu, og ikke på det niveau. Stille og roligt skal man komme i gang, ikke? Altså stille og roligt. Og så skal man kunne afstemme de andre ting ved siden af. Men altså det første tegn på, at du går på vej i en stressfælde, det er, at din boss, han eller hun, begynder at løbe maraton.
Åh, ja. Og ham kan vi lige? Jeg skal lige finde den rigtige historie.
Jamen, så finder jeg.
Og jeg ved godt, der sidder
noget til nej. Boss Lightyear melder sig til sektortjeneste.
Disse legetøj.
Jeg ved godt, at vi har været der før, og der sidder og siger, nej, hvorfor skal det altid handle om USA? Jamen, det er bare fordi, at de er gode til at formidle rigtig gode til at formidle mærkelige historier. Og nu har vi haft meget fra Asien. Så jeg synes, vi skal ryge til Nicholasville i Kentucky. Der har man det dejlige fængsel. Og en af de indsatte her, en moranklaget, som hedder Michael B. Jones, 55 år, han var på, her for nylig, på en udgang fra fængslet. Ja, utrolig nok, når man er anklaget for mor, man så får lov til det. Men han var...
skal være
tid
til at leve,
ikke? Jo. Men i hvert fald, så skulle han på udgang. Og han kommer tilbage, som de jo for det meste gør. Og han har så åbenbart haft lidt fugtige underbukser på.
Altså?
Der er ikke snak om inkontinens eller noget. Nej. Han har simpelthen tænkt, jeg skal have lidt til drengene med ind i fængslet. Så han har simpelthen taget sine underbukser og dyppet dem i metadon. Og så er han røget tilbage til sin medfanger. Blandt andet en 33-årig herre, der hedder Corey. Og sagt, prøv at høre, hvis du lige vrider mine underbukser op, så holder vi en lille fest i cellen.
Helt metadonvåde mandetrusser. Nej.
Fuldstændig korrekt.
Altså.
Og det, der så sker, det er åbenbart, at Corey bliver så begejstret for denne her sådan, underbuksopvridning, at han senere næste dag bliver erklæret død.
What? Af
en overdosis metadon.
Nej.
Jo.
Det var dog forfærdeligt.
Altså, de har altså, godt fugtigt i den der truslet, han har haft.
Har han selv indtaget det, eller var det simpelthen fordi, at kroppen den absorberer noget af det væske, som der er, så sidder materialet under bukserne lavet? Altså, har de absorberet metadon på den måde? Der er jo nogle stoffer, som mennesket godt kan igennem huden, langt de fleste faktisk optage, og så... Ej, hvor må det have været sindssygt at blive kvalt i sin egen metadonvåde trusser.
Ja, det var så ikke ham, det var hans cellekammerat.
Nå okay, han har suttet hele trussen i bund.
Han er simpelthen blevet så begejstret, at han har nappet godt til bomuldstrussen, og så er han blevet skudt afsted på det her syntetisk fremstillede opioid.
Ja, det er altså en god idé, synes jeg.
Det er meget godt tænkt.
Det er rigtig godt
tænkt, synes jeg. Og det er også det, jeg siger, at fængselsbetjente skal måske lige være opmærksom på, hvis der er en, der lige har lidt for våde bukser til, på vej på.
Ja.
Tilbage fra udgang, så kunne der godt være snak om en såkaldt metadontrus.
Ja, for det er sindssygt.
Mm-hmm.
Og han er... han må selvfølgelig nok så også have en lille smule dårlig samvittighed, ham homien der, ikke?
Jo. Michael B. Jones, som jo i øvrigt nu bliver tiltalt for mor.
Okay.
Mm-hmm.
Stakkels mand.
Nå, hold da op.
Ja, lige pt. Deval. Deval. En ny undersøgelse, som er blevet frigivet i blandt andet det dejlige medie, der hedder forskning.no, det er, at pot, altså den hellige urt, i ægteskabet faktisk kan være godt for noget. Vi hører jo altid de her forfærdelige historier med, at misbrugspar kommer galt afsted, og det er også rigtig, rigtig, rigtig sørgeligt og tragisk på mange måder, men sådan er det vel med alle former for misbrug, om det er små forbrugslån eller hvad det er. Men altså, 600 par er blevet, er blevet indlemmet i den her undersøgelse, og det starter med, at de ligesom, da de ansøger om at blive gift i Buffalo i New York, bliver kontaktet af en forsker, som hedder Kenneth Leonard. Og han er chef for Universitetet i Buffalo's Research Institute i forhold til at være afhængig.
Mm-hmm.
Og de her par, de har alle sammen det til fælles, at de en gang imellem, eller lidt oftere, vælger at indtage en lille piv marihuana. Og de har så skulle henvende sig til ham her, Kenneth Leonard, for at fortælle om, hvordan forbruget har været, efter at de ligesom er blevet gift, har sat sig ned, nogle af dem har fået familie. Og der skulle man altså gennemgå hele ens parforhold for den her professor, og fortælle om, hvordan det, og sikkert også nogle andre, fortælle om, hvordan det gik på alle mulige måder. Der blev ikke overhovedet overladt noget til fantasien. Og det, han så finder ud af, det er, at de par, hvor at der bliver i fællesskab røget rigtig meget, der er antallet af tilfælde af vold i hjemmet, altså nærmest lige nul. Men de har simpelthen været for, de har måske ikke råbt, jeg slår dig, og så har de sagt, au, au, au. Der, der har ikke været noget at gøre. Det er jo også klart, at effekten, som man jo så taler om i forhold til, når man har indtaget det her pot, kan jo i den grad, i de fleste tilfælde, enten medføre, at man spiser meget, eller at man bliver utrolig træt og doven, eller det kan medføre, at man...
For froderen.
Lige præcis, det er det, altså med at blive enormt sulten,
ja,
ikke?
Jo, og så er der ikke tid til at slås.
Men altså over 9 år er de her mennesker blevet adspurgt om deres adfærd i forhold til, at de har haft pot med som en del af deres hverdag. Og jeg synes jo, at det er mega, mega svedigt, at man på den måde holder styr på... Tænk på, hvis årgang 0 var det, var årgang 0 var lavet med potforældre, om hvordan deres børn så var blevet, ikke? Hvis de havde haft et almindeligt forbrug af pot. Det sjove er, at jeg tror, at mange af børnene var blevet fuldstændig ganske lige så unormale, som alle andres børn er et eller andet sted. Men altså, nu ved du det, at du kan indgå i en statistik, hvis du er i et parforhold, hvor begge to nyder den hellige urt, og det kunne selvfølgelig forhå. Jeg håber ikke, det er på den måde, som det jo er i USA med, at der er jo opstået det her problem efter, at frigivelsen af marihuana er kommet til. Så er der selvfølgelig opstået et problem med, at der er nogen, der er lidt lyst, eller løsryger, som man kalder dem, ikke?
Jo.
Men det skal nok gå det hele, og indtil videre, så vil jeg da bare sige tak til Universitetet i Buffalo for at have lavet en undersøgelse, der har været så omfattende i så mange år på, hvad en indtagelse af pot har at gøre med hustruvold, eller ikke hustruvold, men i hele taget vold i hjemmet.
Vold i hjemmet, ja.
Vold i hjemmet. Og det, ja, det tyder simpelthen på, at der er ikke andet at tænke på, end at sådan er det bare.
Simon, så kan vi lige nå en sidste lille historie.
Ja.
Det skal ikke handle om 2-pack, 6-pack, 12-pack eller 24-pack. Det skal handle om 99-pack.
Altså mavemuskler, så har man 99 mavemuskler.
Nej, det er det ikke. Det handler om en øl. Det handler om en pakke, en kasse med øl.
Buzz Lightyear melder sig til sektortjeneste.
Sektortjeneste, du.
Og det er altså et bryggeri i USA. Ja, jeg ved det godt. Undskyld. Vi skal til Austin. Det er Austin Beer Works.
Austin Beer Works.
Som altså har lavet en øl, som de... Det kommer lidt bag på dem, der er blevet sådan en stor succes. Det er nemlig en ølkasse, som indeholder 99 øl.
Det er en god idé.
Ja. Og trods det størrelsesforhold, som den nu har, så er den altså blevet revet væk. De har kun valgt at producere 20 om ugen, men de bliver revet væk. Vi snakker altså en ølkasse, der er over 2 meter lang og vejer 37 kilo. Den kan ikke være i nogen kølemonter nogen steder.
Det er ret meget.
Men den er blevet super populær. Alt er jo relativt, kan man sige. De producerer 20 af dem. Det startede egentlig som en joke, men folk er ret vilde med den. Og det smarte ved, at de har lavet den, så man bare, når man åbner den ene ende, så kan man faktisk bare smide is i, og så er man hele tiden kold øl.
Det er ret smart. Jeg elsker Austin, har været der rigtig meget. En af de fineste ting, jeg fandt over, det er det, der hedder Liquorbarn. Og det er en, som det lyder, spritladen hedder det. Det er en ligesom en drive-in på McDonald's, men så åbner du bare bagagebæren, og så kører du ind, og så går der en sød lille mexikaner, så siger du, hvad du har her, så lægger han alt sprutten ned i din bagagebær, så betaler du, så kører du ud. Så det er altså meget, meget nemt at have sprut. Til gengæld bliver du anholdt, hvis du kører fra et sted til et andet med en flaske hvidvin med skruelåg på, som der har været taget lidt af.
Så open det, container, som
ja,
det hedder.
Lige præcis. Så bliver man altså spurgt virkelig, hvor meget man har drukket, man skal blæse, og ja, sådan er det.
Altså, så det, jeg lægger lige en film op. Der kan man også se de cool gutter her fra Austin
Super
Beerworks, og hvad de går og roder med. De er ret cool, og der kan man altså også se den her kasse øl.
Og det er alt, hvad vi når fra i dag.
Det er det.
Lige om lidt, så er der nyheder med den fine Christoffer Meiner, der er sikker på. Og så ellers efter det, så er der altså Asger og Jens Andersen, som er i gang med, eller klar med rapporterne. Og hvad skal vi beskæftige os med i dag, de herrer?
Yang Teng.
Nu kommer du ind på Jans domæne. Ja. Hvis det er noget med Kina, så...
Det er det. Ja. Det er en kinesisk mand. Yang Teng. 30 år. Homoseksuel.
Mm-hmm. Noget af hans forældre ikke bryder sig så meget om. De har tvunget ham i terapi. Ja. Til et behandlingssted, hvor han har fået elektroshock.
Ja. Ja,
det er sådan, man gør i Kina. Man giver dem elektroshock.
Heldigvis ikke overalt, men der er selvfølgelig også en gammel garde, hvor at religion og stationær kommunisme har noget at gøre med, hvordan man skal udvikle fællesskabet.
Det er jo faktisk en generel tendens. Hvis man ikke ved, at man skal stille op med folk, så giver man bare elektroshock. Ja. Det gjorde man også med folk, som fik det hvide snit, blandt andet. Ja. Så fik de elektroshock.
Ja, ja, ja. Lobotomien.
Yes.
Har det noget at gøre med, at der er Pride Week i København?
Ja, lidt. Vi har lidt fokus på homoseksuelle.
Er nogen af jer homoseksuelle?
Nej. Er nogen af jer?
Nej, ikke sådan.
Nej. Men altså faktisk, vi sætter fokus på, vi skal snakke med en ekspert, en professor i elektroshock, for at høre, om
det
kan virke på nogen måde.
Ja.
Altså, før man sådan begynder at fordømme folk, så kan man sige, at det kan da godt være, det har en effekt. I øvrigt, hvis der er nogen, der sidder og lytter med, som godt kunne tænke sig at teste sådan tolerancen mod homoseksuelle, så mangler vi to, som kunne tænke sig at gå igennem forskellige steder i Aarhus, Aalborg, Odense, og kysse hinanden offentligt og gå hånd i hånd for at se, om hvordan sådan er. Så kan man jo bare kontakte os.
Det er flot, det er lige om lidt i reporteren efter nyhederne.